Далей у студыі Сергія Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Алесь Міхалевіч вярнуўся ў Беларусь і заявіў, што не збіраецца вяртацца ў палітыку. Былыя палітвязні і праваабаронцы прывіталі мужнасць Міхалевіча і заявілі, што калі ён усё ж акажацца за кратамі, прызнаюць яго палітвязням. Афіцыйная рэгістрацыя кандыдата ў прэзідэнты Беларусі пачнецца а 12 гадзіне 10 верасня ў доме ўраду. Сярод прэтэндэнтаў на рэгістрацыю ЦВК называюць Сергія Гайдукевіча, Тацяну Караткевіч, Александра Лукашэнку і Мікалая Улаховіча. У Менску выйшла кніга перапіскі Янкі Запрудніка. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2010 году і вязень плошчы Алесь Міхалевіч вярнуўся сёння ў Беларусь. Раніцай ён быў затрыманы памежнікамі ў цягніку на станцыі Гудагай па дарозе з Вільні ў Менск, перададзены ў рукі міліцыі і змешчаны пад варту ў ашмянскім РАУС. Праз некалькі гадзін яму паведамілі, што з яго будзе ўзятая падпіска аб нявыездзе, а пасля яго адпусцяць. Алесь адмовіўся падпісваць любыя дакументы, але яго ўсё роўна выпустили. Перед выходом этой программы в эфир я погутарил с Алесем Михалевичем по телефоне. Он находился у Астраўцы и шукал махчимости выехать в Менск. Сярод іншага Михалевич заявил, что не збирается вертаться в политику и мае намер заняться правооборончей деятельностью. Добрый день, Алесь.
Добрый день.
Что вам сказали по час вызволения? Чому вас вызволили?
Мне было сказано, что мне заменена мера стримания на подписку о невыезде. Я при этом заявил, что ничего подписывать я не буду. Представник следственного комитета выкликал двух понятых. Мне зачитали постанову об изменении меры стримания и вызвали. Дали мне копию этой постановы, при том, что само по себе с юридичной кропки глядения это вельми смешно, бо подписка о невыезде все-таки разумеет то, что я подписал обовязок никуда не выезжать. Я никаких обовязков на себе не брал. И это одно, один смешный момент. А другой, вельми дивный момент, это то, что уже в этой криминальной справе спочатку у меня было утримание под вартой, следующий изолятор, после подписки о невыезде, после снова постанова об утримании под вартой, и теперь снова постанова подписки о невыезде. То есть два раза уже фактично полный цикл прошел туда-сюда.
А что с вами отбывалось после того, как вас сняли с техника у Гудагаи?
Мені зняли з техніка, некілька годин я знаходився у помешканні пограничної служби. Після приїхали супрацовники міліції з Астраўца, забрали мене у міліцію, я сидів у одним з покоїв міліцейських. І після цього мене викликав начальник місцевого розслідчого комітету і показав мені факт з Мінська, а тим, що мені зміняють меру стримання. Я вельми хутка сказав, що так, я ведаю, що у мене мера стримання, утримання під вартою, це значить слідчий ізолятор, але він мені сказав, що ось так мені вирішено випустити. Ще коли я відмовився підписувати цю паперу, він пораюся з кимсь, попросив мене вийти, пораюся з кимсь з керівництва, і, як я вже сказав, підписали двоє понятих, і все, і мене випустили.
Алесь, тим не менш, кримінальна справа супраць вас не спинена і буде відавочна протягуватися. Про гэта сьогодні заявив і слідчий комітет по Менску і Менской області. Які у вас є сьогодні прочування? Які перспективи гэтай кримінальної справи? Чим яна скончиться?
Беларусь абсолютно непредсказальна держава, тому я... Може бути все, що завгодно. А до того, що я отримаю свої 15 років, це максимальний термін зняволення по кримінальній справі під масовий диспарадкер, до того, що вона просто буде спинена. Почему все, что угодно, как я еще раз скажу, сегодняшняя Беларусь полностью непредсказальная. Я ехал в Беларусь, будучи подрихтованным, что я буду сидеть долго, буду сидеть в вельми кепских умовах, саму морально, я готова на все.
Алесь, питание до вас, как до политика. Вы передбачаете некий свой удел у политической деятельности у белорусской политики?
Коли я з'їхав з Білорусі, я заявив, що я не з'являюсь політиком, що я припиняю свою політичну діяльність. І на сьогоднішній день я так само більш себе відчуваю чоловіком, який спробує зробити так, щоб у Білорусі виконувались права людей, права чоловіка. І я більш, я би казав про себе, як про чоловіка, який хоче так само допомагати собі, допомагати іншим у обороні наших правов. А політичних планів у мене ніяких, я з нетерпінням чекаю зустрічу з сім'єю, зустрічу з дітьми, з жінкою. І можете собі уявити, наскільки це справді знесли момент, коли я буду зараз вертатися у свою квартиру про 4,5 ходи. Про квартиру, яку я покинув, якою я останній раз я був у снежні 2010 року.
Олесь, які у вас документи? Чи є у вас білоруський паспорт?
У мене немає білоруського паспорта, я приїхав, маючи з собою чеський travel документ, документ, який дається утікачу, і маючи при собі білоруський воєнний білет. Відповідно, їх я і пред'явив на належному контролі, і один і другий документ мені вернули, коли мене зараз випускали з районного відділення внутрішніх справ.
Ну, як я розумію, паспорт у вас знаходиться у КДБ?
Мой паспорт знаходиться у КДБ, або, можливо, він знаходиться в матеріалах кримінальної справи. Коли брати по хоч ніяк по закону, то він повинен бути у матеріалах кримінальної справи, і його мені повинні дуже хутко вернути. Коли, як у Білорусі, все робиться беззаконно, ну, то я думаю, що він де-небудь у Комітеті державної безпеки.
А ось у протягу цих 4,5 годів вигнання ви спробували, робили ніякі кроки, щоб отримати білоруські документи? І чи хоча б довідатися, де ваш паспорт знаходиться?
Ні, я ніяких кроків не робив, це було 4,5 годи, більше 4,5 годи мені не було у Білорусі. А я шмат разів, кілька разів звертався з ходайництвом в спиненні кримінальної справи у відносинах до мене. Кожен раз замість мотивованої постанови об відмові або об спиненні кримінальної справи, кожен раз слідчий комітет робив відписку, що ви, коли ласка, спочатку вернітеся у Білорусь, а тоді ми будемо вирішувати. Ну, ось тепер я вернувся у Білорусь, поглядим, як слідчий комітет вирішить це питання.
Ну, і ще одне питання. Ваші ближайші дії і кроки, що ви плануєте робити у ближайші дні?
У ближайші дні я планую провести шмат часу з сім'єю. Хочу провести час побачитися з сябрами, особливо з тими людьми, які не дуже часто приїжджали, не дуже часто виїжджали за межі Білорусі. І хочу просто оглядитися, поглядіти, що за цей час відбулося в Білорусі, яка це країна, поговорити з людьми, спробувати зрозуміти, куди йде Білорусь. Просто, бо 4,5 роки дуже істотний термін, і я розумію, що я дуже шмат чого не розумію про сьогоднішню Білорусь. Хочу просто зробити так, щоб я її більш відчув, більше я її зрозумів. Але перш за все, звісно, це сім'я, це сябри, це близькі люди, без яких я був позбавлений ці 4,5 роки.
Ну, і ще раз підсумовуючи, можна сказати, що коли говорити про ніяку громадську активність, то принаймні вас цікавить оборона прав простого чоловіка, правооборонча ніяка діяльність.
Коли говорити про громадську активність, давайте почекаємо, коли я зрозумію, що робиться в Білорусі, і вирішу для себе, чи хочу я виходить у ніякі громадські проєкти, які хочу чим-небудь займатися. На сьогоднішній день я дуже щасливий, що я у родній країні. А справді, це дуже узнесло і приємне відчування, коли ти чуєш білоруську мову. Я спеціально їхав праз Вільню, відаючи, що в Остравці, в Ашмянах білоруська мова заховалася нашмат більше. І тут вона ні у кого, у тим ліку у державних функціонерів, ні у кого не викликала ніякого здивлення. І більшість співпрацовників вельми пристойно, на пристойном зроблі підтримували розмову по-білоруську.
Олесь, сьогодні вже з'явилися різні версії причин вашого вертання, навіть спекуляції не вельми приємні. Що б ви сказали про причини свого вертання у Білорусь?
Я казав про те, що я хочу бути зі своєю сім'єю, я хочу бути у своїй країні. І я шмат разів казав про те, що коли випустить політзняволених, я одразу вернувся. Політзняволених випустили, достатково хутко я вернувся, бо треба було кілька тижнів на те, щоб звільнитися з праці, щоб закрити шмат які проєкти, які я робив у Чехії. Тому причина, на мій погляд, дуже відомочна. Мені взагалі дуже здивляє сама постановка питання, коли лічиться, що це ненормально, що якийсь чоловік хоче вернутися у Білорусь. Я з Білорусі не хотів з'їжджати. Я був вимушений з'їхати з Білорусі, бо мені погрожало вельми серйозний термін зняволення. І я вернувся одразу, як тільки я побачив, що є шанси, що я змогу достатково хутко бути зі своєю сім'єю у своїй рідній країні на свободі.
Дякую, Олесь, за інтерв'ю і дозвольте від імені Радіо Свобода повіншувати вас з вертанням на родзиму.
Дякую великі і хочу подякувати за те, що ви робите усі ці роки. І ви особисто, і Радіо Свобода як установа. Дякую великі.
Таким чином, Алесь Міхалевіч больш не знаходзіцца пад аховай і апекай чэшскай дзяржавы, у якой ён меў статус палітычнага ўцекача. Паводле чэшскіх законаў, уцякач, які атрымаў у Чэхіі палітычны прытулак, не можа знаходзіцца на тэрыторыі краіны, адкуль ён уцёк. Пры перасячэнні мяжы такі чалавек аўтаматычна страчвае права на палітычны прытулак у Чэшскай Рэспубліцы. Нагадаю, Алесь Міхалевіч удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах 2010 году. 15 снежня пасля акцыі пратэсту апазіцыі ён быў затрыманы і правёў у следчым ізалятары КДБ каля 2 месяцаў. Яго абвінавачвалі паводле крымінальнай справы аб арганізацыі масавых беспарадкаў. Пасля вызвалення з турмы пад падпіску аб нявыездзе Алесь Міхалевіч правёў прэсавую канферэнцыю, на якой паведаміў, што умовай ягонага вызвалення стала дадзеная пад катаваннямі згода на супрацоўніцтва з КДБ. Праз некалькі дзён Міхалевіч таемна пакінуў Беларусь і папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Пасля атрымання палітычнага прытулку жыў і працаваў у Чэшскай Рэспубліцы, час ад часу сутракаўся за межамі Беларусі з сям'ёй, якая засталася ў Беларусі. Калі Алесь Міхалевіч пазней будзе ўсё ж узяты пад варту і адпраўлены ў турму або асуджаны да абмежавання свабоды, праваабаронцы будуць лічыць яго палітвязнем. Пра гэта Радыё Свабода паведаміў намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч.
Вельмі верагодна, што ён будзе перададзены памежнымі службамі праваахоўным органам Беларусі, і таксама верагодна, што можа быць узяты пад варту. Паколькі крымінальная справа дачыненні да Міхалевіча не спыненая, ён мера стрымання дачыненні да яго, якая была абрана утрыманне пад вартай, яна ў сувязі з тым, што ён схаваўся ад следства, яна не змененая, таму фармальна кажучы, яго павінны ўзяць пад варту. Вось, і гэта я нагадаю апошні фігурант па справы 19 снежня, дачыненні да якога не спыненая справа, таму што апошні, так скажам, Статкевіч, які быў асуджаны па падзеі 19 снежня па артыкулу аб масавых беспарадках, ён быў памілаваны і вызвалены. Вось, а Міхалевіч абвінавачваецца па артыкулу аб масавых беспарадках, і баюся, што можа быць, калі мера стрымання не будзе зменена, паводле КПК павінен быць узяты пад варту і накіраваны следчы ізалятар КДБ ці МУС. І ў такім разе праваабарончы цэнтр «Вясна» безумоўна будзе лічыць яго палітычным зняволеным і будзе патрабаваць яго неадкладнага вызвалення, паколькі Міхалевіч не здійсняў ніякіх крымінальных злачынстваў. Ён рэалізоўваў сваё права на свабоду мірнага сходу, выказвання меркавання, і я магу сказаць, што я ўдзельнічаў маніторынгу фактычна всех судовых паседжанняў па 19 снежня, праглядаў тым ліку і тыя віды матэрыялы, якія ў залі суда дэманстраваліся з аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў і снятыя падчас падзеі 19-га. Нідзе Міхалевіча, які быў непасрэдна задзейнічаны ў біцці шклахам ці яшчэ нейкіх такіх дзеянняў, я не бачу. Таму, захочаце сяго гэтага, мы будзем патрабаваць яго неадкладнага вызвалення.
Гэта быў намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Ягонае меркаванне мы запісалі яшчэ да паведамлення пра вызваленне Алеся Міхалевіча з-пад варты на мяжы Літвы і Беларусі. Былы палітвязень, экс-кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2010 году Мікола Статкевіч заявіў, што з вялікай павагай ставіцца да Алеся Міхалевіча і вітае ягоны мужны крок – вяртанне на радзіму.
Я лічу, што адзін з найгоршых, наймацнейшых ціскаў у СІЗО КГБ пасля падзеі 19-го снежня 2010 года якраз на Алесе. І прычына гэта была ў яго найбольш падарковна пазіцыі з апазіцыйных кандыдатаў, якія ў тых выбарах удзельнічалі. Яго палічылі слабым звяном. Я калі чытаў справу, я пытаўся ў супрацоўніка КГБ, якія былі ў кабінеце, кажу, а што ж вы на гэта хлопца вот так вот? Мабыць, палічылі, што ён самы слабы, што ён такую памяркоўную пазіцыю трымае на плошчы Незаве. Яны пасмяяліся і далі зразумець, што гэта сапраўды так. Але пайшоў на саступкі, пэўна, ён падпісаў гэты папер, але далей ён дзейнічаў вельмі, я лічу, эфектыўна, годна, мужна. Ён зрабіў адразу заяву аб тым, што ён напісаў гэты папер. Ён заявіў аб катаваннях і тым самым уратаваў шмат каго ад гэтых катаванняў, бо пасля яго заявы катаванні ў амерыканцаў спыніліся. І пасля гэтага безумоўна адмусіў з'ехаць за мяжу. Зараз ён ідзе на рызыку, але ён хоча быць у Беларусі, хоча працягваць сваю дзейнасць. Я думаю, што ніхто не пакратне яго, калі ён вернецца ў беларускую палітыку, да яго ніякіх слоў папрокаў быць не можа. ён у той сітуацыі выйшаў, каб як здолеў, але паводзіны яго былі прадуманыя, свядомленыя і карысныя для астатніх. Зараз я думаю, што магчыма падпіска аб нявыездзе, а потым гэту справу неяк будуць спускаць па тармазах. Правда, есть риск, когда это не дарится до выборов, то может думать что-нибудь горшее. Але я витаю Олеся в Беларуси и готов почистить ему руку.
Гэткім чынам вяртанне Алеся Міхалевіча на радзіму пракаментаваў былы палітвязень і былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Была зняволеная турмы КДБ, рэдактарка сайту «Хартая-97» Наталля Радзіна, якая, як і Алес Міхалевіч, уцякла ў 2011 годзе з-пад падпіскі аб нявыездзе і цяпер жыве ў Варшаве, наступным чынам пракаментавала для Радыё Свабода вяртанне Міхалевіча ў Беларусь.
Я уважаю его поступок. Это человек, который демонстративно порвал бумагу о сотрудничестве с КГБ и рассказал правду о том, что происходило в тюрьме КГБ. Я была в этой же тюрьме вместе с Олесем Михалевичем. И я была свидетелем фактически того, о чем он говорил. Поэтому я знаю, что его заявление в тот момент остановило пытки в тюрьме КГБ. Я понимаю, это его выбор. Я не понимаю, что Михалевич может сегодня делать в Беларуси. Никакой деятельности, которая может вести какую-то угрозу режиму Лукашенко, он вести не будет в стране. Я тоже очень скучаю по Беларуси. Я тоже очень хочу вернуться в Беларусь. Я даже где-то ему очень сильно завидую, что он себя дома на родине. Что касается меня, то я не намерена возвращаться в Беларусь, потому что я точно знаю, что работа в Сайтахарте сегодня в условиях Беларуси невозможна. Наш опыт работы в Беларуси, мы работали с 98 года в стране, до 2010-го показывает, что если ты пишешь и говоришь правду о белорусских властях, о том, что происходит в стране, это чревато и убийствами, и арестами, и обысками, и конфискациями. Поэтому я знаю, что если я хочу работать свободным журналистом, писать без самоцензуры, без страха, без давления со стороны спецслужб. К сожалению, сегодня я могу делать это только из-за границы.
Гэта была рэдактарка сайту «Хартая-97» Наталля Радзіна. Мне застаецца дадаць, што начальнік управлення інфармацыі і сувязі з грамадскасцю следчага камітэту Беларусі Сергей Кабакович заявіў сёння, што рашэнне адносна далейшых крокаў адносна Алеся Міхалевіча будзе прымацца ў адпаведнасці з дзеючым крымінальна-працэсуальным заканадаўствам. Паводле словаў Кабаковіча, цяпер у вытворчасці управлення следчага камітэту па Менску знаходзіцца крымінальная справа ў дачыненні да Міхалевіча па частцы першай артыкулу 293 Крымінальнага кодексу. Арганізацыя масавых беспарадкаў, якія суправаджаліся гвалтам над асобай, пагромамі, падпаламі, знішчэннем маёмасці або ўзброеным супрацівам прадстаўнікам улады. Яе расследаванне было прыпыненае па прычыне таго, што фігурант збег ад органу крымінальнага пераследу. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз увага, важная інфармацыя.
У 1995 годзе ў Беларусі прайшоў першы рэферэндум, які зліквідаваў статус нацыянальных сімвалаў, пагоні і бел-чырвона-белага сцяга як дзяржаўных, загнаў беларускую мову ў гета, прывязаў краіну да Расіі і адкрыў прэзідэнту шлях да неабмежаванай улады. Пра гэта чарговая кніга цыклю, прысвечанага падзеям найноўшай гісторыі, былога дэпутата апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце Сергея Навумчыка, якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». Прэзентацыя кнігі адбудзецца ў пятніцу 11 верасня о 19 гадзіне ў Палацы мастацтва ў Менску па вуліцы Казлова.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі Сергея Бламейка і зараз да навінаў выбарчай кампаніі. Афіцыйная рэгістрацыя кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі пачнецца о 12 гадзіне 10 верасня ў доме ўраду. Пра гэта «Свабодзе» сёння паведамілі ў Цэнтральнай выбарчай камісіі. Сярод прэтэндэнтаў на рэгістрацыю ў цэнтр выбаркамі называюць Сергея Гайдукевіча, Тацяну Караткевіч, Александра Лукашэнку і Мікалая Улаховіча. Акрамя гэтага, дакументы на рэгістрацыю падалі Віктар Цярэшчынка і Жанна Рамановская. Цяпер у нас на сувязі наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот, які сочыць за ходам выбарчай кампаніі. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень, Сергей.
Хто з гэтых прэтэндэнтаў мае шанец у чацвер стаць афіцыйным кандыдатам у прэзідэнты?
Ну, наколькі я ведаю пра свае крыніцы ў ЦВК, у праекце пастановы, якая зараз рыхтуецца, прапануецца зарэгістраваць 4 кандыдатаў: Сергея Гайдукевіча, Тацяну Караткевіч, Александра Лукашэнку і Мікалая Улаховіча. другому квартету у складі Сергія Калякіна, Анатолія Лябецькі, Жанни Романовської, Віктора Терещенки у реєстрації плянується відмовить. Подстава агульная. Ні один з цих претендентів не змог собрати необхідний мінімум у 100 тисяч справжніх підписів виборців. Правда, ініціативна група Терещенки здала на перевірку коля 130 тисяч підписів, але поводля центр виборкаму з їх справжніми признаної менш за 7 тисяч. Сам претендент гэтаму не верыць, таму і перадаў у цэнтр выбаркам праз давераную асобу увесь камплект дакументаў, неабходных для рэгістрацыі. Спадар Тарэшын сказаў сёння, што збіраецца 10 верасня прыйсці на пасяджэнне ЦВК і, як ён сказаў, працытую, дамагацца там праўды. Ён спадзяецца, што стан здароўя дазволіць яму зрабіць гэта. Аднак сёння Терещенко вымушен быў адмяніць сваю прэсавую канферэнцыю якраз з прычыны дрэннага самаадчування, пра што і сказаў Свабодзе.
Ситуация не лучше. В общем, все, что я обследовался в больнице, ни одного анализа мне неизвестно, ничего не говорят. Я вынужден добиваться правды повторными сдачами анализов. Головокружение, отсутствие ориентации практически, оно не улучшается. Жил с помощью жены под ручку, как мы говорим. Не знаю, сейчас опять вот глубокий анализ мочи, крови там, в общем. Я сейчас в специализированных медицинских учреждениях у разного толка. То ли в первой больнице, то на Козинца, то... В общем, все сейчас уже их знаю, частные и прочее. Что касается пресс-конференции, она будет скорее завтра. Я просто сегодня не смогу.
Владимир, а ці може центр виборкам запалить красное святло кому-нибудь з першого квартету претендентов и не зареєструвати його?
Вот покуль пришла одна скарга, якая тычется как раз вот одного кандидата с первого квартета. Это Александр Лукашенко. Скарга с потребованием не регистрировать его у якости официального кандидата пришла у Центральную выборчую комиссию от партии БНФ. На чем грунтуется партийное керавництво у своим потребованием, расповел нашему раду сябра своему БНФ, отказанный за подрыхтовку этого документа Юра Шчавусов.
Это скарга. Она рыхтуется при допомозе даденых, которые собираются незральниками между компаний, право выбору. Первая группа аргументов – это шматликие выпадки выкористания административного ресурса, тиску на выборщиков при сборе подписов, выкористания администрации предприемства для сбора подписов, ну и разностальные иные порушения с боку ягоной инициативной группы. Другий блок аргументов связаны с тиском на былую нашу инициативную группу, і ініціативної групи інших демократичних кандидатів. Шмат було випадків розгляду, арештовували наших сябрів, сябрів партії, сябрів ініціативної групи. А третій блок аргументу дотичний юридичної немогчимості Лукашенки балотуватися в силу того, що референдум про зняття обмежування у два терміни був незаконний.
Владимир, таким чином виглядає, що 11 кастрічника у дійного керівника держави будуть три конкуренти. Чого від їх можна чекати?
Ну, а тих суперників Лукашенки, яких збираються зареєструвати, я не чекаю ніякого сюрпризу. Це, правда, не мої слова, так сказав нашому радіо політолог Владимир Роуда.
У нас є такі терміни, не зовсім коректні політично, але це лузери. У вигляді цих лузерів виступають представники опозиції. Їм треба просто якби гуляти свою гульню і не висовуватися ніяких там... контакту з насильництвом, ніяких якби можливостей комунікації. Ситуація економічна, вона не дуже добра для режиму. І можна було б це використати, можна було б хоча б продемонструвати певну немогутність. Могутності їх немає, але хоча б ліпші можливості з тим у їх є зараз. Провести мітинги, нехай не санкціоновані. Нехай на цих мітингах будуть не тільки якби політичні проблеми, а економічні проблеми, каб розуміли, гучали, каб люди ведали, а що таке опозиція, чим вона займається. Нічого якби подобного я чекати не можу. Мусорство, знову-таки, це позиція, до якої наша опозиція пристосувалася вже добре видно. 20 років вони з'являються лузерами, і нічого якби доброго від їх чекати я особисто не можу.
Гэта было меркаванне палітолага Уладзіміра Роўды. А зараз наша пытанне. Ці дапускаеце вы, што на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі сёлета ў кастрычніку можа перамагчы не Лукашэнка? Чаму так думаеце? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Исключено. Диктатура остается. Все факты за это. Потому что диктатор переделал под себя конституцию, создал такую вертикаль. Никаких надежд пока нет.
Да, допускаю. Ну, не знаю, просто предчувствие какое-то есть, что он может не победить.
Он победит. Потому что народ ему доверяет. Я тоже доверяю.
Навряд ли. И думаем, что победит. Потому что так настроены все люди, по-моему. А я еще думаю.
Я в нейтралитете. Мне, можно сказать, еще ровно. Думаю, есть такие механизмы. Поддерживать батьку.
Ничего изменить на сегодня нельзя. И голосовать я буду против всех.
Сомневаюсь. По многим причинам.
Конечно, не допускаю. Конечно, он будет. Наш батька всегда впереди. Он за нас всегда был и будет.
60-70%. Я разумею, что за Лукашенко отдадут голосы своей в оппозиции. Нету такой конкретной или, сказать, сильной, мощной программы. А с другой стороны, надо разуметь, что Лукашенко человек проверенный. Я не говорю, что у него идеальная уже такая программа. Тоже есть свои минусы. Это можно заметить, сравнив политику соседних стран, какую они ведут. Но в плане развития самой Белоруссии, то это больше такая стабильность. Становище людей не так гудко меняется. Как говорится, человек от добра добра не ищет.
Победит, я думаю. Он хороший у нас, как говорится, батька. У нас мир, дружба со всеми народами. Например, Россия, там, Европа. И все хорошо у нас. Пенсия у нас хорошая. 5. Добавляют нам пенсию. Хватит пока. Потом еще добавят 5.
Не переможе? Так уже ж перемог. Ну, предварительный ж подсчет голосов произошел уже. Но это не голоса, но это же подписи людей.
Переможе в любом случае. Потому что, как говорится, он будет доколе. Сфальшуются за счет этой робят. Поэтому переможе.
Такие отказы мы отримали у Гомелі.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
Паседжанне Еўразійскага міжурадавага савету ў горадні, у якім бралі ўдзел прэм'ер-міністры Беларусі, Арменіі, Казахстану і Расіі, на некаторы час спаралізавала рух транспарту і дадало праблемаў гараджанам. Некаторыя назвалі гэтае мерапрыемства пярэпалахам абласнога маштабу. З горадні перадае Міхал Карневіч.
На два дні горад, асабліва цэнтральная частка, ператварыўся ў суцэльную нязручнасць для людзей. Раніцай на прыпынках можна было пачуць, як пенсіянеры перапытвалі адзін у аднаго, чаму гэта не ходзіць транспарт. Здагадкі чамусьці толькі адны, што Лукашэнка прыехаў. На Ажэшкі перад уваходам у аўвыканкам перапынілі нават рух пешаходаў. Праўда, кідаецца ў вочы, што звычайных мінакоў сёння ў цэнтры гораду зусім небагата. А з раніцы на мясцовых сайтах загуляла традыцыйная інфармацыя, што ў старым горадзе апячатваюць сутарэнні. Вуліцы, па якіх прыязджалі ўдзельнікі міжурадавай рады, усеяныя міліцыянтамі і маладзёнамі ў цывільным. Літаральна праз 100 крокаў на Леніна, па даішніку і па некалькі маладзёнаў, якія перамінаюцца з нагі на нагу, нешта апавядаючы адзін аднаму, а ў кішэні тым часам трашчыць рацыя. А вось на Ажэшкі, побач з галоўным корпусам універсітэту, малады чалавек ледзьве не мацюгаецца, бо спяшаўся на працу, а міліцыянт не прапускае нават маршрутны аўтобус. Маўляў, зараз будзе ехаць дэлегацыя. І што рабіць, пытаецца хлопец у людзей.
Ну, хацеў даехаць, смотрю, 15-ты автобус, 11-20. Падходзіць тупа гаішнік, становіцца і не прапускаєт. Я падхожу, говорю, послужыце, вы имеете права задерживаць гарадской транспорт, общественны? Ответ, занимайтесь сваім делом. Я говорю, я вам вопрос задал, у меня 10 слов сказали в ответ. Ну вот, поэтому, говорю, из-за таких, как вы, только я и вы опоздаю на эту работу, которую вы говорите заниматься. Хотелось так взять начальнику ГАИ позвонить, и просто у нас в стране уже принято, что все пишут жалобы. А это звонил наш сотрудник. Сказал, извини, передайте начальнику, что мы не можем попасть на этот самый. Ну, потому что перекрыли, скидили уже полчаса.
И еще один молодой человек никак не может утямить, чему керовники урадов, которые приезжают вырешать наши проблемы, сами ж их нам и створают. Чему у городе с приездом офіцыйных дэлегацый немагчыма нікуды даехаць і дайсці. Чаму нельга наладзіць усё так, каб нічога нікому не замінала?
Ведаеце, гэта таталітарызм на відавок, калі можна так сказаць. Калі прыїжджаюць 3 начальніка, перекрываецца горад, напаўняецца служкамі, якія сочаць, глядзяць за людзьмі, накіроўваюць, куды ім ісці, робяць для жыхароў горада незручнасці. Хаця гэтыя людзі, калі ў іх запытаеш, то яны, канешне, все за людзей. Яны тут сабраліся дзеля нас. Але мы не можам чамусьці дзеля саміх сябе вольна хадзіць па сваім горадзе. Я гэтага не разумею.
Гарадзенскі журналіст-фрылансер Ян Роман распавядае, што збіраўся зрабіць некалькі здымкаў, калі будзе праязджаць картэж з прэм'ер-міністрамі. Але і гэта аказалася пад забаронай.
Да мяне падышоў міліцыянт і папярэдзіў, что в упадку, когда я буду вести аудио, видео и фото сдымки, то будет конфисковано обсталевание, и я буду притягнуты до отказности. А там запытал, до какой отказности меня притягнуть, он сказал, что когда заведем у посторонок, то побачится, у нас как бы есть возможности ожидать такую деятельность.
Сталая женщина на припынку, почувши нашу размову, не бы сама себе в голос кажа, не урад для народа, а народ для урада. И додає, что городенские улады все ж повинны неяк научиться сустракать гостей, каб не замінаць сваім гараджанам. У горадні прэм'ер-міністры Беларусі, Арменіі, Казахстану і Расіі паводле афіцыйнай інфармацыі абмяркоўвалі прамысловую палітыку, абарону правоў на аб'екты інтэлектуальнай уласнасці і развіццё адносін з замежнымі краінамі, а таксама двухбаковыя адносіны. Адным словам, дбалі аб народным дабрабыце.
З горадні перадаваў Міхал Карнівіч. А зараз пра нашу сённяшнюю перадачу.
Чаму Москва зноў ставіць пытанне пра расійскую авіябазу ў Беларусі, разумеючы, што гэта падрывае імідж Лукашэнкі ў вачах беларускага электарату? Як кіраўнік Беларусі можа адказаць на гэты выклік? Ці сапраўды Крэмль гатовы пайсці на дэстабілізацыю ўнутранай сітуацыі ў краіне? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аналітык Александр Класкоўскі і старшыня Абіранна-грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» слухайце праз 10 хвілін. Дзяяч беларускага руху ў расійскай Сібіры Алег Рудакоў апантаны ідэяй надаць статус гарадоў пабрацімаў Іркуцку і Віцебску. Што замінае гэтым гарадам стаць пабрацімамі, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карне, які цяпер на сувязі з Прагай. Добры дзень, Ігар.
Добры дзень, Сергей. Ну, сапраўды, замінае тут традыцыйная такая перашкода, это неразуменне чыноўнікамі ў асноўным будзе тых праблемаў. Ну, на гэты конт якраз і звяртае ўвагу заснавальнік Іркуцкага таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрска, а цяпер актывіст моладзевага клубу Крывічы Алег Рудакоў. Дарэчы, сам ён нарадзіўся на Віцебшчыне, і вось менавіта праз збліжэнне паміж гістарычнай радзімай і цяперашнім месцам жыхарства мараць ужо не адзін год.
Я уже давно эту идею выношу, потому что, сапраўды, Витебск и Иркутск исторично связаны. Почалось еще в 19-м стагодзе и ранее, навод у 17-м стагодзе ведомое поселение было у Иркутской губернии, каля Усть-Илимского острога, оно называлось Литвинцево. Ее известки, что это как раз вот с Витебского региона были, туда и переселились. Назывались они как Литвины, тому называли такое поселище Литвинцево. Правда, это поселище на сегодняшний момент не захавалось, но когда побудовали Усть-Илимского ГЭС, то оно было затоплено, и люди расселились по всей Иркутской области теперешней. То есть есть шмат прикладов, которые показывают историчные связи помеж Прибайкальным и той же самой Витебщиной, помеж городом Витебском и городом Иркутском. Тут и Ян Черский, тут и Микола Витковский, знакомитые науковцы, тут и Марва Черская, которая потом, после смерти мужа, приехала в Витебск и жила долгий час в этом городе, и захованный дом, и она жила до 1939 года в городе Витебске. Ну и шмат інших мом
Гэта было меркаванне Алега Рудакова, які вось ёсць ініцыятарам пабрацімства Віцебска і Іркутска. І вось згаданыя тыя прозвішчы, якія мы чулі ад яго ў нашай размове, добра вядомыя любому школьніку сібірскага рэгіёну, але мала што, напэўна, скажуць сучасным беларусам. Таму от патлумачу, што Ян Чэрскі гэта адзін з самых вядомых даследчыкаў геалагічнай будовы Байкала, паходзіць ён з маёнтку з вольнай віцебскай губернії. Яго імем названы шэраг геаграфічных аб'ектаў, у тым ліку узвышша Чэрска, якое па тэрыторыі фактычна роўнае Беларусі. Яшчэ адзін прадстаўнік Віцебшчыны, археолаг Мікола Віцкоўскі, ён знайшоў на тэрыторыі Сібіры пахаванне эпохі неаліту. Не меншыя заслугі перад навукай мае і віцебскі батанік Канстанцін Жуброўскі. Вось усе яны былі сасланыя ў Сібір за ўдзел у антырасійскім паўстанні 1863 году пад кіраўніцтвам Касуся Каліноўскага. Але знайшлі ў сабе сілы не толькі не скарыцца, як кажуць, але і заняць пачэснае месца ва ўсясветнай навуцы. І якраз выправіць прыкры стан рэчаў адна з мэтаў Алега Рудакова, які вось як мы ўжо абмяркоўваем, ініцыюе ідэю зрабіць пабрацімамі Віцебск і Іркуцк.
Ігара, ці былі ўжо ў спадара Рудакова перамовы з кіраўнікамі Іркуцку і Віцебску? Якое стаўленне да гэтай ідэі пабрацімства з боку гарадскога начальства?
Так, сапраўды былі сустрэчы і ў Іркуцку, і ў Віцебску. Ну, вось прынамсі спадар Рудакова расказаў, што літаральна днямі ён асабіста сустрэўся з іркуцкім мэрам Дмітрыем Бердніковым, той падтрымаў ідэю пабрацімства і паабяцаў максімальнае спрыянне культурна-адукацыйным праектам. Дарэчы, візіт да мэра адбыўся неўзабаве пасля вяртання з Беларусі, дзе Алег Рудаков ездзіць штогод пабачыцца з маці, якая жыве на Полачыне, ну, а заадно і правесці дзелавыя перамовы. Так вось, ён усцешаны, што гэтым разам удалося перамовіцца з кіраўніцтвам Віцебску, але не хавае, што быў крыху ашаломлены рэчышчам, у якое была скіраваная размова. Маўляў, эканамічныя стасункі перадусім, ну, а культура ўжо другаякасная, як даважак.
Гэты свой прыезд я таксама сустрэўся з першым намеснікам віцебскага гарвыканкама. Мы з ім паразмаўлялі. Безумоўна, гэтат чалавек ён выказаў сваю зацікаўленасць у эканамічных стасунках. Я разумею, што для Беларусі шмат вытворчасці. Гэта прадукцыю трэба накіроўваць куды? Толькі адзін у нас накірунак гэта на ўсход, у Расіі. Мы гэта пытанне закранулі. Хаця я ўжо сказаў, што, напрыклад, у Іркуцку і з боку эканамічнага пункту гледжання, таксама, напрыклад, у цэнтры горада Іркуцка адчыненым крама Белвест. Там прадаецца менавіта якраз віцебскі абутак. Я асабіста таксама дапамагаю, займаюся, прадаецца віцебскі лён, канцэрн віцебскі лён. Тобто ўжо эканамічна нейкія стасункі таксама ёсць. Ці зможам мы развіць далей, гэта безумоўна пытанне. Калі ў Беларусі у пэўнай ступені вырашаюць чыноўнікі, якія могуць сказаць так, все, загад, далей пайшоў тавар, то ў Іркуцку чыноўнікі на эканамічную сітуацыю амаль што не ўплываюць. Гэта ўсё ж такі прадпрымальнікі. Гэта калі ўжо зацікавіцца нейкі прадпрымальнік у якойсьці прадукцыі з Беларусі, то тады ён безумоўна гэта будзе паставляць. Ну, гэта ўжо трэба правесці пэўную працу і невядома, ці атрымаецца гэта ці не. Яны сказалі, што накіруюць мне на электронную пошту камерцыйныя прапановы, ну і магчыма, мы там можам з некімі паразмаўляць і можа сапраўды якія-небудзь эканамічныя стасункі таксама знойдзем. Магчымасці беларускую віцебскую прадукцыю паставляць у Іркуцк.
Я вось думаю, што ідэя пабрацімства апрыёры мае на ўвазе культурніцкую місію. Яна скіраваная на збліжэнне людзей, якія жывуць у розных геаграфічных пунктах. Але беларускія чыноўнікі, выглядае, пераследуюць нейкія іншыя мэты, так?
Ну, як выглядае сапраўды, вось пастаўленыя чыноўнікі ў такія рамкі, што перадусім трэба думаць пра некую эканамічную выгаду і ўжо толькі потым задумвацца пра культурніцкія сувязі. Я вось паглядзеў статыстыку, і ў ліку гарадоў пабрацімаў у Віцебску ўжо ёсць два расейскія, Астрахань і Ліпецк, а сярод іншых, так бы мовіць, братоў, армянскі Ванадзор, малдаўскі Бэльць, польская зялёная гура і таксама два кітайскія Дзінань і Харбін. Але вось візуальна пра гэтыя, так бы мовіць, кроўныя сувязі ў абласным цэнтры нічога не нагадвае. І, як лічыць Алег Рудаков, выпадак з Іркуцка мог бы стаць, ну, такім рэальным выключэннем, бо ў дадзеным выпадку такі крок будзе скіраваны на ліквідацыю шэрагу белых плямаў, за якімі прыхаваныя лёсы незаслужана забытых нараджэнцаў віцебскай зямлі. На перакананне Алега Рудакова, было б цалкам лагічна, каб на Віцебшчыне паўсталі помнікі знакамітым землякам, а ў Віцебску запрацаваў тэматычны музей, балазе адпаведная пляцоўка ўжо ёсць.
Для мяне асабіста на першым плане гэта не эканамічныя, не палітычныя, тым больш стасункі, а гэта ўсё ж такі культурна-асветніцкая дзейнасць. Мне вельмі цікава было б, каб і тэатр Якуба Коласа змог прыехаць на гастролі ў Іркуцк. Іркуцкія тэатры маглі прыехаць на гастролі ў Віцебск. Мне было б цікава, калі б маглі б нейкія гурты прыязджаць у Іркуцк з Віцебска і наадварот. Больш таго, мая мара яшчэ, каб у Віцебску адкрыць музей, прысвечаны героям паўстання 1863 года, таму самому Міколу Вітковскаму, Яну Чэрскаму, якія нарадзіліся на Віцебшчыне, але лёс іх закінуў у Іркуцк, і там яны сталі знакамітымі навукоўцамі. Мне здаецца, што гэта самы дом Мавры Чэрскай, які зараз належыць, дарэчы, віцебскаму гарвыканкаму, толькі рашэнне гарвыканкаму і ўсё, то есть там нікога высяляць не трэба, там не жывуць людзі, гэта проста ўстанова дзяржаўная. І гэта было мела сэнс, што якраз у доме Мавры Чэрскай сібірачкі, якая нарадзілася ў Сібіры, у Іркуцку і приехала у Витебск и жила тут, музей створен. То есть это все символично. Дало возможность еще больше доведаться иркутянам про знакомитых белорусов и вести там нам легче, может быть, культурно-осветительскую деятельность в Иркутску. А витебчанам, наоборот, доведаться больше про тех же самых знакомитых науковцев, которые народила Витебская земля. Для меня это вельми важно и каштовно, как это не сгубилось.
Гэта быў дзяяч беларускага руху ў Іркутску Алег Рудакоў. У серіі «Бібліятэка бацькаўшчыны», якую выдае менскае выдавецтва «Лімарыус», выйшла кніга «Эпісталярыю» вядомага дзеяча беларускай эміграцыі ў США доктара гісторыі Янкі Запрудніка. Янка Запруднік перакананы, што эпісталярны жанр застаецца актуальным у сучасным свеце.
Эпісталярная літаратура мае даўгую гісторыю, стагоддзямі яна актуальная. Гэта такі фундаментальны жанр літаратуры, які сведчыць пра дачыненні паміж асобамі ў самых розных сферах жыцця. Яна характэрная тым, што выказваюцца ў лістах самыя беспасярэднія пачуцці, закранаюцца самыя важныя моменты ў жыцці чалавека, супрацоўніцтва, клопаты, информация про близких и так далее. А что в этом смысле моя книжка, она уречище старой традиции листования помеж особами, помеж группами, закраная самые такие беспосередние моменты життя. Это люди заўсёды ў кантакце. Цяпер яна, як ведаеце, эпісталярная літаратура ў кібернетычным прасторы вельмі багатая. Усе гэтыя твітары і фейсбук, это ёсць таксама форма камунікацыі паміж асобамі ў дадзены момент.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё эміграцыйны дзяяч у США доктар Янка